Josu Baliño, eskerrik asko, bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitea onartzeagatik.
Zuei, arratzaldeon.
Norka dirazi dizu musika zaharrunua jarriko te duzun beldurra?
Lankideak, bere ala, ezagutzen haute eta esan didate. Jarriko duzu garaibateko rock zaharra eta eta hori ezin duzu jarri, esaten ziaten. Mende honetako musika jarri zikiera. Baina tira.
Kasurik egin diezu edo?
Ez, ez da bat ere. Eta konka bota diate gainea.
Orantxe, ezagutuko dugu Josu Baliñoren aukeraketa. Josu Baliño, .eus fundazioko zuzendari da gaur egun. Informatikan lizentziatua, teknologia eta berrikuntzaren kudeaketan egin du orain arteko ibilbide profesionala, baina teknologiaz eta berrikuntzaz eta kudeaketaz aparte, edo haiekin aldi berean, badu beste zaletasun pasioa geriko bat, aldi oro berri eta kudeaketa oso individualekoa, idaztea da pasio hori. Hauen ondoan Josu, ez dakigu ze toki duen musikak zure bizitzan?
Ba, egia esan da, errepaso egiten hasi naizenean konturatu naiz toki asko dituela nire bizitzan. Uste nuena baino gehiago. Ez naiz musika entzuteko oso zale, baino hartu naiz musika behin eta berriz agertzen dela toki guztietan. Bai maila personalean, profesionalean eta baita literaturan ere. Inspirazio iturri gisa inkluso esango nuke, beraz, toki askotan agertu zait bai.
Eta aukeraketa nola egin duzu? Nola antolatu duzu?
Ba, saiatu naiz bihotzekoari heltzen, bihotzeko fonoteka horri heltzen, eta bihotzetikan, esan ez, bueno, bihotza lotzen dut azken finean, ibilbide guztiarekin, nire bizipen guztiarekin, beraz, pixkat temporalki ordenatu dut, denboran atzera egin dut, eta hasieratik saiatu nahi izaten, bueno, guazen hasierako musikatik, gaur eguneraino, ia nire bizitzako une garrantzitsuekin lotzen ditudan abestiak biltzen ditudan, eta horiek ekarri ditu.
Eta atzera egin da, Simon & Garfunkel.
Bai.
Datorkegu. Eta justu isiltasunaren soinua.
Bai. Simon & Garfunkel aukeratuet, egia esan da, hasiera gaino junda, etxekoekin gogoratuz. Bueno, ba, ni familia, jatorriz, Extremaduratik handatoren familia datekoa naiz, eta askotan ohartzen nintzen, esaten jo. Nik ez daukat hemengo jatorri musikalik beti, ba, lagunek eta askotan ez daukat, ba, Xavier Lete, Benito, Mikel Laboa bezalakorik, nire etxean ez da musika hori entzun. Hiru arreba zarrago ditut, eta arrebengandik bai jaso dut, musika ohitura bat. Azkenean, 70ko hamarkada ni naiz gazteena, eta garai horretan entzute zuten musika etxean. Eta Simon & Garfunkel da hoietako bat. Eta hoiekin batean Mocedades, Miguel Bosé, eta horrelako asko entzun ditut, ez da? Baina Simon & Garfunkel gogoan daukat txiki-txikian nintzela gustoko nuela, gaur egun oraindik gustoko daukat, eta hori sekarri dezu.
Nondik entzuten zenuten? Non? Tokadiskoa zen dut?
Radio kasetean. Bai. Han ibiltzen ziren kasetean musika montajeak egiten. Gero guk ere egiten genituen bezala, eh? Bai.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one. silent. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.
Zuri, ze pentsamentu etorri zaizu burura etengabe, zerrenda hau egiten ari zinen bitartean? Ze esaten zenion zure buruari?
Ba, nire buruari, justu, pixka lankideak arrazoia daukatela esaten nion.
Haien susmoa konfirmatzen.
Haien susmoa, bai. Zarruno xamarra, ba, naizela musika gustotan. Eta egia da, nik musika, ba, mota guztietako entzuten dudala guztien dut, baino garaibatekoa bereziki. Baino egia da baita ere, euskal musikarekiko tradizio baten falta izan dudala bizitza guztian, ez? Bueno, ba, etxean ez dugu euskal musikaren entzun inoiz, ni ikastola jonitzen lauan aia horretatikan, egia da, nintzat hori arrotasun puntu bat ere badala, etxearekiko eta familiarekiko, ze lauan aia horretatikan, nik aztena izanik, ni izan nintzen bakarra ikastolara joan zena. Baina orduan txe sortu zelako Zumaian ikastola. Nire arrebek ez zuten aukera hori izan, eta horregatik nizan naiz familiako euskaldun bakarra baita ere. Beraz, bueno, ba, nire ibilbidea egin behar izan duzen zurretan, eta gaina, bueno, ba ibilbidea beti euskaren inguruan sortu zaitez, hori ere bada zerbait, beraz.
Nolakoa zen Josu mutikoa? Nolakoa daukazu gogoan?
Ba, nik daukat gogoan, mutiko bat orain ere semeak begiratzen ditudanean, esaterako askotan egiten dudan ariketa bada hori, eta bakoitza baduka zerbait mutiko horrengatikan. Ba, seme zaharrak antza handia dauka batez ere alderdi fisikoan, izateko eran ere bai, bueno, mutiko lasaia, seme zaharra horrelakoa da, eta gazteenak baduka beste puntu bat, Josu mutiko horrena, oso lotua imaginazioarekin, irakurzaletasunarekin, marraztu egitenen asko, ez zitzaidan gustatzen lagunekin futbolen jolastea, ez dudalako inoiz maitatu izan, ba, kirol egitea eta kirol jarduera hori, eta aldiz, ba, beste erabateko ba, joko simbolikoetan aritzen nintzen, ez? Eta semek badute hori, seme zaharra kirol zalea da, eta seme gaztea ez, joko simbolikoan aritzen, beraz. Ni bai nintzen linea horretan, ba, asko irakurri dut, eta badukat anekdota bat gutxitan kontatzu duena, baina nunbait etxekoei izugarrizko lata ematen nien, ba, komikiak, liburuak irakurtzen nahi nuelako iruzpala urtekin, eta ama nazkatu zen, eta bidali nundun bizilagun genuen baterin andereinoa zen, eskolako andereinoa zen, eta esan zion mesedez, irakurtzen erakutsi umeonei lata izugarri ematen duelako. Eta bizilagunak irakatzen zidan lau urten dituela irakurtzen. Eta gaina, irakurtzen irakatsi bakarrik, ez? Nikolas Txikiren liburua oparitu zidan amaitu nuenean, eta altxorra bezala gordetzen dut oraindik ere, beraz badaukat hor, bai, izaera hori txikitatik.
Eta guzti horrekin badu loturarik informatikaren bidea hartu izanak?
Ba,
nola lotzen duzu zeuk?
Ba, ez dakit nola lotzen dudan, baino zaletasuna, informatikarikiko zaletasuna beti izan dut, egia esan da. Ja, gaztegaraian bai aritzen itzen, ba informatikaren inguruko orduan txe sortu ziren hasierako iniguneak herrietan, zarautzen akordatzen izuela bat, lehenen gordena gailoak hartzen ziren, eta ba, nintzen zale, gustatzen zitzaidan, eta txiki-txikitatikan ez dakit, baino gaztetatikan bai izan dut horreako joera. Bai.
Baina etxen radiokasetea asko zere lehenago ordenadorea baino.
Asko zere lehenago, bai.
Handik dator bigarren doinua ere, radiokasetetik?
nire radiokasetetik kaso honetan.
Hauia
nirea da, bai. Arrebei entzun diet, eh? Entzun diet aurra nintzela gogoratzen ez, Lapoiaren lehenengo abestiak Arrebei, Arrebe gazteen ari entzuten izkion arani, berak hartze zitun, baino ni ez nintzen orduan horretarako zale, gaztegia nintzen. Baino ja nire nolabaiteko nortasun propioekin nera bezaroan ja horruntz egin genuen bidea, bai.
Eta aukeratu duzu Barrikada.
Bai, Barrikada, esango nuke nire gaztaro guztiko, bueno, musika talde izan dela. Nirea, kuadrillan, lagun artean, Barrikada, ba, asko markatu gaituen talde da, lagun artean, eta ni oraindik oso zalean izegia zanta.
Entzuten duzu oraindik?
Ez dut entzuten, baina entzuten dudanean posten hauen musika bada, bai.
Barrikada entzun bakarrik edo haien atzetik ibiltzeko joera ere izan zenuten?
Bueno, inguran genituenean kontzertuta inguratzen ginen, eh? Oan daukat, hori, txitsarron jo zuten garaia, noi treguan garaia ietan, oso gaztetan, eta duela gutxi gainea, oraindik antaldea zeuela, eldroga zeuela, Zarautzen jo zuten kontzertu bat, ez dira urte asko, 4-5 urte izango dira, eta grazia dintzian, ze ikusten egon ginean, eta ja adin batekin, behaiek adin bat, eta gu beste bat oraindik.
Ez da gozo bat, batzuentzat bakarrik pasatzen dena, ez da?
Ez. Eta jo, kuadriako lagun bat zegoenan, gurasoekin zegoen, kontzertu ikusten, eta labarekin, bai, hiru generazio bat, eta zen, nola pasatzen dian urteako.
Aizu, Josu, aukeratu dituzun hauetatik, bakarren bat kantatuko zenuke osorik?
Osorik? Ez detuzte, ez detuzte.
Hasierak eta estribilloak.
Zatiak eta beti jutez, baina desastre bat naiz. Oso memoritxarrego persona naiz. Oso. Pasada bat naiz. Eta segituan sartzen dut tanka, nazten ditut estribilloa, nazten ditut danak, beraz.
Bez, kantatzearekin ez duzu arazorik, arazoa da ez duzula hitza.
Biekin daukat, oso gaizki kantatzen eta gaina hitzak astutzen ditut, beraz. Ez nuke mesederik egingo.
Ez du soluziorik, Delirium Tremens, ikusi eta ikasi. Thank you. Ikasi duzu zuk
ikusiz. Ba, ikusiz asko. Asko gustatzen zait ikustea, begiratzea, entzutea. Usten dut, egin beharreko ariketa degula hori benetan bizitza honetan zerbait ikasteko.
Kuriosidade bat, zein da zure eginkizuna? Gaur egun puntuz fundazioko
bueno,
zuzendari bezala.
Ba, lantalde txikia garen ez danetik egitea. Azteko, hiru personek osatzen dugu lantaldea, Lorea komunikazio sarbideatzean da, Manex informatikaz eta niri ba zuzendari bezala danetik pixka darremanak asko kudeaketa lana eta batez ere domeinua, puntuz domeinua beraren sustapena. Azkenean guk ez degulako salmenta zuzena egiten. Salmenta zarago egiten duguna sustatu jendeak, bueno, ezagutu dezan, erabili nahi izan dezan eta gero erosi dezan, erosi behar dan tokian, Beraz, bueno, asko tokatzen zaigu bidaiatzea ere bai. Ba, puntuz domeinu oso lotuta dagoelako AICAN erakundearekiko, AICANek regulatzen du internet guztia, eta interneteko domeinu guztiak biltzen gaitu, bere regulazio araudiak kontatzeko eta bar, urtean iruz palau aldiz, eta orduan tokatzen zaigu, ba, haien atzetikan ibiltzea, registradorekin ibiltzea, beraz, bueno, nahiko mundu eta sektore berezia deskurritu detela onartzen dut ere bai, domeinuen mundu. Nik akordatzen naiz.
Baina, ez zaizu garrotza egingo, ez?
Ba, horixe pentsatzen nuela akordatzen naiz, ni informatikaria naiz formazioz, kudeaketan aritu naiz, ba, Elujar Fundazioen urte askotan, eta puntuz fundazioko zuzendaritza hartu nirean 2014an, esan, bueno, ba, kudeaketan esperientzia eta gaina informatikaria, hau niretzako lanpostu perfektua da. Eta deskubritu nun mundu oso berezia dela, oso estatu batuetatik oso regulatua dagoenez, lege kontuak asko sartzen dira eta beraz etengabe abokatuekin eta aritu behar izaten gea, ze hor badaude ba marka babesak eta ba LOPD eta horrelako kontuekin ere asko tokatzen zaigu lehiatzea, baino mundu interesgarria da. Bai, domeinuen hau eta ondo, esan da oso pozik, ze proiektu ondo dijoa, asko ikusten da, usten dut gizartean komunitate polit bat eraiki dela puntu zen inguruan eta horren alde lanean aritzea eta euskara interneten posizionatzen aritzea ba, oso gauza atsegina da esan da.
Silvia Rodriguez ekin goaz. Ze momentutara goaz? Josu Balinoren ze bizitza pasartetara?
Ba, unibertsitatera goazela esango nuke. Silvia Rodriguez deskubritu nuen egia esan da, garai honetan musikara begiratzen dio denean, kuadrillara begiratzen diot. Lehen Delirium entzun dugu, eta Delirium ekarri dut bueno, ba kuadriako lagun bat gogoan, Aritz, minbiziarekin hiltzen, eta behasan oso delirium zalea, guere bai, baino horregatik ekarri batez ere. Eta Silvio ekarri dut, unibertsitate garaian deskubritu nuelako lagun, beste lagun baten bidez, beak utzi zizkian bidizko, bat ACDC esan, da bestea Silvio, pentsa zedi mutur, eta biak ekarri dutona, txintxik utzi zizkian biak. Eta Silvio, bueno, ba, garai horretan, unibertsitate garai horretan, gainean izitziten laro eta marreko amarka da ziera, bueno, asko markatze zintuen musika bat zen, ez da? Eta, bueno, ba, hortzuntxe azten dia bikote harremanak, maite minak, eta Silvio gaine Euskal Herritik ibili zen, ikusi genuen zuzenean, eta beti arrezkio gustatu izan zait, bueno, ba, Silvio, Pablo Milanes, Buenavista, musika kubatar ingurori, bueno, arrezkio oso atsegin izan dut, beraz.
Harrapatu zintuen eta betirako.
Betirako, eta hemen dago.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Ametsetan agertzen kanturik?
Ez.
Ez. Amesgaiztoetan?
Ez nuke esan gorrelakorik ez.
Bueno, ala ere, aukeratzekotan etzen nuen sekula aukeratuko amesgaizto bateko doinurik.
Espero ezetz. Ez da inorrengo goko, ez da.
Alega, entzutean min egiten dizun kanturik ez dago, hauen artean.
Ez, hauetakorik ez. Aldeantziz, hauetako guztiek sortzen didate bizipen bat, sortzen didate sentimendu bat, Silvio esaterako, baino gehienak pozgarriak. Beranduago entzungo dugu zean maiz, kontatuko duzu pixkat, kantorrekin badaukat bestelako sentipen bat, badaukat sentipen gazi gozoa kantorrekin, baino bestela orokorrean pozgarri esango nuke.
Ze eskarmentu sailetatik dator John Brown?
Ba, John Brown sartu dut hemen, pentsatzen jarri nintzen, gaurko ariketa hau kanta bakarrera laburtu berba nuke, zein izango litzateken, eta John Brown da hori, Imanol Urbieta. Zergatik, bueno, Imanol Urbieta egon delako nere bizitza guztian presente etengabe. Eta gaina asko maite dudan nuen pertsona da, usten dut Euskal Herri guztiak bezala, eta ekarri nahi nuen. Ba, lehen esan dizut, ba, nator beste tradizio mota batetik, baina ikastolan ikasi nuenez, ba Imanol Urbietaren musikarekin hasi nintzen. Ondoren, unibertsitate garaian ere, bueno, ba, Liberian, ba, xoxo batzuk kateatzeko lan egite genuen, eta uda garaian, udalekutan begirale, eta John Brown, ba, gure bandasonora zen, umeekin mendira edo ondartza edo juten genean, dena John Brown abesten. Ni jakin gabe Imanol Urbietaren aziren garai horretan oraindik, ezta. Eta ja unibertsitatean amaitu eta berela, Elujarren hasi nintzen lanean, nire lehenengo lana informatikari bezala izan da, egia esan da, nik informatikari bezala praktikan oso lan gutxi egin dut, baina lehenengo urteak han bai egin nituen, CD-ROM-en programazioan aritzen ginen, ja, gaur egun CD-ROM-ak historia. Bueno,
betirako ziren CD-ROM-aien programazioan,
no? Hori da, hori
iraupen da. Luzerako ziren.
Bai, eta inoz desagertuko etziena, baina desagertu direnak. Eta tokatu zitzaigun, ba, Pantxo Etxegoien da Euskal Kultura Erakundearekin elkarlanean egitea kantuketan izeneko CD-ROM bat da Euskal Musika Tradizionalen inguruan, eta bar, eta horre zautu nuen Imanol Urbieta. Ikaragarri impactatu ninduen pertsona bat izan zen, Imanol eta Kontxe Izarna, eta arrezkeo, bueno, ba, reman oso politia izan genuen, lankidetza ere bai, ba, gero CD-ROMak behaien etxean grabatzen genituelako audioak eta bar, eta ondoren ere, aita izatea tokatu zaidanean, ba nire bizitzan
bueno,
oso presente
tokatu
edo hori da, bueno. ez da loteria bat izan, erabaki bat izan da, arrazoi duzu. Baina, bueno, urratxo hori emateakoan ere, ba, Xirula Mirula, Imanol, eta bere musika guztia, ba, bueno, ba, kotxean horrentxe hor jarraitzen dute diskoiek, ez da. Eta konturatzen naiz, etengabe Imanol Urbietan bizitzaren bueltan aritu dela, eta gaina beti oso sentimendu alaiarekin eta pozgarriarekin. Beraz, ekarri nahi nuen, justu hori esateko, bera da nahi bizitzako banda sonora iaia.
Txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen, indio txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen, indio txiki. Txiki bi, iru indio txiki, lau txiki, bost txiki, zei indio txiki, zazpi txiki, zortzi txiki, bederatzi indio txiki, amar indio txiki, John Brown, indio txiki bat zen, John Brown, indio txiki bat zen, John Brown, indio txiki. Txiki, bederatzen dio txiki,
txiki bat zen, indio txiki bat zen, John Brown. Indio txiki bat zen, John Brown. Indio txiki bat zen, John Brown. Indio txiki bat zen, indio txiki bat zen, John.
Zer egiten duzu oso gustora musika entzun behar zuzu?
Zer entzuten du, oze egiten
duan, egin, bai.
Oso gustora, deskonektatu. Egi esan da laguntzen di deskonektatzera, burua beste toki batera eramatea eta lasai pentsatzera. Joera handiegia daukat ez deskonektatzera. Etengabe konektatu eta gaina konektatu da zentzu itxarrenean, online egotera, eta etengabe bai kotxean edo irratia jartzen duanean, etengabe elkarrizketa edo bestera bateko, bueno, ahots bat eukitzea beti inguruan, ez da? Eta musika bai, konturatzen naiz, musika jartzen denean, zain joe, freskura pixkat. Eta
joaten zara. Eta ja. Topatu duzu noizpait zure burua, musika hori ez dute kenduko. Esaten, ez dute itzaliko musika hori.
Bai.
Egoeraren batean.
Bai, askotan. Gehiegitan. Eta orain aurradik izanik, oraintxe untzarekin gertatzen zait hori etxean, ere bai, ez da nuizken duko dute untzaren disko madarikatu amargarren aldiz jarrita segidan. Baina, bueno, hori normala da.
Sakelekoan ze doinu daukazu?
Arrunta, timbre arrunta. Eta ez dut musikari gainea sakelekoan. Entzuteko ez...
John Brown eta horrelakoarek ez.
Ez, eta esaterako... mendira edo juten izenean ez daukatu ditu musika edo horrelako entzuteko. Hor bai gustatzen zait oraindik era gehiago deskonektatu eta txori soinu entzutea beste gangabe.
Txorien musika.
Hori da.
Mendiarena. Fito y los Fitipaldes. Hau ere zure bihotzeko fonotekan.
Bai, hau ekarri dut, justu pixkat literatura aldeari keinu bat eginez. Buratzen zitzen, bueno, Fito y los Fitipaldisekin, bueno, aspaldiko harremana daukat, Platero itu zangaraitikan, eta gero Fito asko gustatzen zait, egia zanda bere musika. Ez nuke esango bihotzekoa denikan abestia. Ez daukat bihotzeko harreman bat, baina abesti honekin hain justu gertatu zitzen gauza kurioso bat. Kotxan entzuten induala, abestian esaldi batean botatzen du zerbait, ez naiz ondo goroitzen nola esaten zuen, zerbait izarren inguruan, ken kuidara de las estrellas, edorrako zerbait. Eta horri lotuta zesan jo, ken kuidara de las estrellas, izarren artzain bat. Eta hortikan, etxe iritsi eta izarren artzaina liburu idatzi nuen. Beraz, bueno, ekarri dut horregatik.
Badiozulako zor bat.
Badiot zor bat, eta, bueno, askotan galdetzen diate bakotan. Nondik sortzen dira ideiak, ez da? Zer, bueno, tokiritxoren etatik.
Encontré ningún motivo. La verdad es que me interesa solo porque está prohibido. El mejor de los pecados es el haberte conocido. No eres sin mí, yo solo soy contigo. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo. Ah, a través de mis orejas discutiendo a pleno grito. El demonio a mi derecha y a la izquierda un angelito. Demasiado acelerado, nunca encuentro mi destino. Yo no sé si mis zapatos durarán todo el camino. Nunca pido nada a cambio, eso es algo que he aprendido. Yo siempre te he dado los besos que tú nunca me has pedido. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo.
tus ojos como el coyote cuando ve al correcaminos. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo.
Izarrak zaintzea, zigorra. Zaten, no puede ser un buen castigo.
Bai.
Cuidar de las estrellas.
Bai, bai. Egia esan, liburuaren norabidetzan hori, baino iaia.
Bueno, zuk heldu zenion, printza bati, eta...
Hori da.
Handik zure izarbidea egintzen
hori. Hori da, ideiari heldu eta segi.
Zea maiz datorkigu segitan, eta honekin jaurregatu diguzu, spoilerra, bueno, esan diguzu, oroitzapen gazi gozoak.
Bai.
Lotzen dituzula.
Bai, ez da abestiaren errua. Ez daka abestia, bueno, abestia guztien dut egunen jarriko dezula, segurenik, jende askok gaur egun entzuten duen abestia delako. Baino, entzuten duen bakoitzean abesti honek bai transmititzen dit horrelako zerbait. Ez garai horretan entzuten nuelako, baizik, bueno, negua joan da eta esan nahi horrekin, berak hori transmititzen dit, ez da? Bueno, badago garai bat nire bizitzan, bueno, ba, 2011, 2012, 2013, bueno, 2011an ba, gure aita hiltzen, minbizi luze baten ondoren, handik utxira lankide, ba, oso gertuko nuen lankide bat, Maria Jauregi ere, ba, minbiziarekin joan zitza egun, 2013an ere emazteak minbizia, bularreko minbizia izan zuen, eta ja 2014an gainditu zuen eta justu urte horiek koinciditu zuten baita ere, ba lan giroan, bueno, ba urte txarrak ziren eta urte gogorrak ziren baita ere, bai maila profesionalean eta maila personalean, ezta? Eta 2014an nolabait ba justu emaztearen minbizia gainditzen da, ekain 2014ko ekainan ja alta ematen digute, puntu eusen proiektua sortzen da, beraz nolabait da, bueno, venga, negua joan data, eta badator udaberria. Eta ia esan dazken urteak oso gozoak izan dira. Eta beste honek hori gogorarazten dit, baino ez tristuratik. Mezu positiboarekin gelditzen naiz, eta sentsazio horrekin beti entzuten dudanean. Oso alaia iruditza zaiz zentzu horretan, baino, bueno, baita ere refleksio bat ekartzi, eta une hori oso presente izatera, beraz, bueno, horretxegatik ekarri da.
Zerra,
Kantu gehienek zerkin esaten dizute gehiago? Hitzekin edo musikarekin?
Ni hitzarekin. Hitzarekin gelditzen naiz normalean. Musikak eramaten zaitu, baino, bueno, ba, formazioz edo deformazioz, ez dakit nola esan, nire kasuan hitzak garrantzia handia dauka, eta asko gustatzen zait, esaterako lehen Fito aipatu da unean, Fitoren hitzak asko gustatzen zaizkit, nola jokatzen duen hitzekin, gero askotan esan nahirik ez dio jartzen fondoan, baino hitz jokoak asko gustatzen zaizkit nola egiten ditun, eta...
Bai. Ba, orain, AC/DC defendatu behar duzu.
Bueno, zarrunoaren bidetik defendatuko berriz ere, gaurko saiorako danek esaten zidaten. Jarriko dek barrikada eta AC/DC eta gero bestean arreieno. Azkenean AC/DC bai da barrikadek ematean orain nire sotalde maitia, lehen aipatu zu Silviorekin batea, ba, txintxik lagunarek diskoa gutzi zidanetik an. Eta, bueno, beti gustatu izan zaio asko, kaineroa da, oso, bueno, entzundakoan asko pizten dauen talde da. Eta gero gauza kuriosoa gertatu zitzaidan, Bilbora etorri zidanean duela urte batzuk, zanun, ba, nik horrea jun beharra daukat, noski. Pixkalenago baina, honintzen, prozespenzen ikusten Donostira noetan emaztearekin, behai gustatu zaiolako, niri ez bereziki, baina kontzertu asko gustatu zitzean. Eta, kontzertu hartan esan zen nio, jo, hau hain hona aldin bada, eizi dizi zuzenean ikustea izan berdaia, la bomba. Junitzen Bilboa eta aspertu egiten. Hori ere gertatzen zaigu, baina bai, eizi dizi bada nire taldea.
Hit the sand!
ACDC Silvioren alboan daukazu, baina fonoteka berean Benito Lertxundire ondoan dago.
Bai.
Hartu eman ona dute.
Bueno, eskonduko liateke nola bai. Benitoren kasuan, ekarri dut, justu lehen esan dakoaren kontra egitega. Benito ez da nire bihotzeko fonoteka den parte, ez da torne tradiziotik, baino datorren larumatean Zumaian jotzen du, eta gauza kuriosoa gertatu zitzaion aurrekoan, ama gure amak 80 urte beteko ditu laester, baino superkainera. Eta hoen dala gutxe esan zian, gustatuko litzetake Benito Lertxundin kontzertu da jutea. Jungo zera nirekin. Eta iruditzen zait, momentu honetan Benito ez dela nire bihotzeko fonoteka, baino gunen batean izango dela. Ze, bueno, momentu berezi bat delako niretzat, nire amarekin, Benito inoiz entzun ez duen persona bat, entzungo zuen, baino ez modu jarraituan eta oiturarik ez duena, ba berekin Benitoren kontzertu batea jutea ustetune espezial bat izango dela.
Arrastoa utziko duela.
Eta horregatik aurrez ekarri dut ja. Hau ere beste spoiler mota bada. Aurrez ekarri dut.
Zazpimendeko gauean gaude gure loretan sasi irrintzi oiu eleta ulu marmariota garrasi aizeren bata brisa galerna gaur ungar bibiar nasi xaketaularen zuri beltzetan arratz gozo egun gazi aitxan sorik ez bagen euka zer izone garren zazi. Zonu baitza landatu dugu amildegi muturrean adarrak daude ertzetik arruz sustraileak berriz lurrean bihotzesteak ez du heldu esku baten aburrean bertso berriak jartzera noa bere gindar laburrean nola maluko bat insuritzen den itxasoaren aburrean.
Epelak entzunda etorri da Josu Baliño gaur bihotzeko fonoteka erakustera. Epelak lankideen gandik musika zaharrunoa jartzea okurritu ere ez egiteko agindu diotelako. Lankide maiteok, zer da zaharrunoa? Arreba zaharragoaren radiokasetean entzundakoa gogoratzea? Musika entzuteko zeurea propio eskuratu izanaren poza barrikada entzuten duzun bakoitzean berriro sentitzea? Zer da zaharrunoa? Bizitza eskarmentuan laguna galdu izana? Unibertsitateaz irribarrez gogoratzea? Semetako bati zure begira da, besteari zure hankak somatzea? Zaharrunoa da Imanol Urbieta zure bizitzako soinu banda izan dela aitortzea? Edo CD-ROMak betirako izango zirela esaten zuten garaikoa izatea? Zer da zaharrunoa? ACDC-ek zuzenean konkistatu etzintuen arren lagunei leial arrastoa utzi dizun taldea dela onartzea? Ba, Balinoren lankide estimatuok horri bizitza esaten zaio. Extremadurako jatorria duen familia bateko txikienaren bizitza gaur bihotzeko fonotekan. Kanturik apenas dakiena, ez gaizki kantatzen delako. Ram gutxiko memoria jarri ziotelako baizik jaiotzerakoan, zertarako gastatu burukoa, hain eskura dokenak. Ez du memoria arazorik ordea bat ere Josu Balinok, sentitutako hitz bihurtzeko. Minbiziak, maite izan ditunetako batzuk lapurtu dizkio, beste batzuk berriz bizipoz berrituta alboan ditu oraindik, eta biak ditu gogoan informatikak neurtzea oraindik lortu ez duen bihotzaren memorian. Josu Balino, eskerrik asko, erakusteagatik, eta etorkizuneko memoriaren ale bat eransteagatik ere bai, ze ea nor ausartzen den esaten hemen, amaren alboan oraindik entzute arduen kontzertua bihotzean txertatuko zaiola. Ea ondo txertatzen zaizun.
Seguru baiet, mila esker.